Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Беляцкаму выставілі абвінавачанне ва ўхіленні ад уплаты падаткаў у буйным памеры. ЗША ўвялі эканамічныя санкцыі супраць 4 прадпрыемстваў канцэрну «Белнафтахім». Намесніцу міністра юстыцыі Беларусі Алу Бодак не пусцілі ў Літву.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр замежных справ Польшы Радаслаў Сікорскі прынёс выбачэнні ў сувязі з выдачай Беларусі інфармацыі аб рахунках арыштаванага праваабаронцы Алеся Беляцкага ў польскіх банках. Ад імя Рэспублікі Польшча прыношу выбачэнні за гэтую недаравальную памылку, якая здарылася нягледзячы на папярэджанне з боку МЗС. Мы прыкладзем удвая больш намаганняў для падтрымкі дэмакратыі ў Беларусі. Так напісаў у адмысловай заяве міністр замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі. Працягваем навіны. У сталіцы Йемену, Сані і іншых гарадах краіны сотні тысяч людзей выйшлі пасля традыцыйных пятнічных малітваў на дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. Для прэзідэнцкага палаца ў Сані сабраліся дзясяткі тысяч прыхільнікаў Саліха. Прэзідэнт Йемена з чэрвеня знаходзіцца за мяжой у Саудаўскай Арабіі, дзе праходзіць курс лячэння пасля замаху на яго жыццё. Некалькі дзён таму ён пакінуў шпіталь. Нягледзячы на сваю адсутнасць у краіне, якой часова кіруе віцэ-прэзідэнт, Саліх не мае намеру адмаўляцца ад улады. Выступы з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Йемену пачаліся ў студзені. У сутыкненнях за некалькі месяцаў загінулі дзясяткі людзей. Сённяшняя дэманстрацыя самыя буйныя з моманту ранення Саліха ў выніку ракетнага абстрэлу яго рэзідэнцыі. У Лондоне да суботы захаваецца ўзмоцненае патруляванне. Грамадскі парадак падтрымліваюць 16 тысяч паліцэйскіх. У выніку трохдзённых рабаванняў і падпалаў у шэрагу раёнаў найбуйнейшых брытанскіх гарадоў загінулі 5 чалавек. Паліцыя затрымала амаль 2 тысячы чалавек, палове з іх выстаўлены абвінавачанні. Улады сцвярджаюць, што ў забурэнняў няма палітычных матываў, а іх адзіная мэта была рабаўніцтва. У Нарвегіі створана незалежная камісія для расследавання абставінаў тэракту 22 ліпеня, калі ў выніку выбуху Восла і страляніны ў маладзёвым летніку на выспе ў Тоя загінулі 77 чалавек. У склад камісіі ўвайшлі 9 чалавек. Яе мэта, як заявіў прэм'ер-міністр Нарвегіі Йенс Сталтенбергам, будзе высвятленне поўнай праўды пра абставіны трагедыі з тым, каб не дапусціць паўтарэння падобных падзей. Камісія сфармаваная на фоне крытыкі сродкаў масавай інфармацыі ў адрас паліцыі, якая, на думку каментатараў, недастаткова аператыўна рэагавала на страляніну на выспе ў Тоя. Абвінавачаны ў здзяйсненні нападаў Андэрс Брэйвік знаходзіцца пад варты, вядуцца яго допыты. У цэнтры Москвы затрыманыя каля 30 удзельнікаў несанкцыянаванай акцыі «Дзень гневу», у тым ліку каардынатар руху «Левы фронт» Канстантін Касякін. Апазіцыянеры разгарнулі на тэатральнай плошчы 5-метровы банер «Адзіную Расію на нары», скандавалі «Далоў пуцінскае свавольства», «Пуцінскі рэжым», «Паліцэйскі рэжым», «Пара мяняць уладу». Патрабавалі вызваліць каардынатара «Левага фронту» Сергія Удальцова, які знаходзіцца пад арыштам. Ад тэатральнай плошчы актывісты накіраваліся да будынку прэзідэнта адміністрацыі, але шлях ім заступілі паліцэйскія машыны і затрыманні працягнуліся ўжо ў раёне Лубянкі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.